Slušate emisiju U središtu pažnje,
program Radio Beograd.
Ovo je emisija U središtu pažnje. Dobar dan, o rezultatima i toku današnjeg sastanka Aleksandra Vučića i Aljbina Kurtija u Briselu možda najbolje svedoče reči predsjednika Srbije. Albanska strana pokazala je potpuno odsustvo realnosti i odgovornosti. Ovo je bio pokušaj Prištine da okonča dijalog. Dogovoreno je ipak da se dijalog nastavi do kraja jula, iako prištinska delegacija ne želi da ispuni ono što je propisano i ne želi ni da razgovara o zajednici srpskih opština. Koji su motivi za ovakav nastup Prištine i kako u tim uslovima nastaviti dijalog? Jedno je od pitanja za gosta emisije Milovana Drecuna, predsjednika Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju. Nove mere koje je predložio krizni štab važiće od sutra. Epidemijska situacija se poboljšava, ali broj vakcinisanih još uvek nije zadovoljavajući. Za naš program govori epidemiolog Branislav Tiodorović. Nasilje nad starima je u porastu, a posebno su ranjive starije žene. Rečeno je na Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad starima i o tome govorimo u današnjoj emisiji. Ja sam Ivana Pribićević, dobrodošli u središte pažnje. U Briselu je održana nova runda dijaloga Beograda i Prištine na visokom nivou. Pregovarači su preneli očekivanja od nastavka razgovora i saglasili se da je neophodna normalizacija odnosa do koje treba doći kroz dijalog. Izjavio je specijalni predstavnik Evropske unije Miroslav Lajčak. Predsjednik Aleksandar Vučić naveo je da je Srbija spremna za nastavak razgovora, ali i da je na sastanku bilo jasno da Priština ne želi da primeni sporazume koje je potpisala. Albanska strana navodi da je iznela predlog novih tema za razgovore. Dijalog bi trebalo da se nastavi do kraja jula. Nikola Denčić.
Sastanak u Briselu nije bio lak, ali je važno da se razgovori nastavljaju, izjavio je specijalni predstavnik Evropske unije za dijalog Miroslav Lajčak.
Oba lidera su vrlo iskreno i otvoreno prenela šta očekuju od daljeg toka dijaloga. Za Evropsku uniju je važno da su potvrdili kako je normalizacija odnosa jedini put. Pokazali su posvećenost da se to postigne kroz dijalog. Razgovori će se nastaviti pre kraja jula. Unija, ali i građani na obe strane očekuju prevazilaženje nasleđa iz prošlosti i okretanje zajedničkoj evropskoj budućnosti. To će se postići samo kroz normalizaciju uz obostrano razumevanje.
Albanska delegacija je na sastanku pokazala potpuno odsustvo realnosti i odgovornosti, rekao je predsjednik Aleksandar Vučić. Kako ističe, posle razgovora ključne su tri poruke.
To je da albanska delegacija ne želi da ispuni ugovore koje su Albanci potpisali, dakle ne žele uopšte da razgovaraju o zajednici srpskih opština. Po dva, oni su tražili hitno i odmah, odnosno da čuju kada ćemo da priznamo nezavisno Kosovo. I po tri, nazivaju incidentima i provokacijama činjenicu da Srbi žele da prisustvuju liturgijama u svojim crkvama, pošto zemljište za te crkve je dato valjda u vreme vladavine Slobodana Miloševića.
Vučić je poručio da je na sastanku jasno rekao da Srbija nikada neće priznati samoproglašenu nezavisnost Kosova. Veruje da je ovo bio pokušaj da se okonča dijalog.
I oni su verovali da ćemo mi posle njihovih reči ljutito da napustimo sobu, da izađemo i da se nikada više ne vratimo. Jer za to bi bilo bezbroj opravdanja. Naravno da to nismo uradili, posvećeni smo dijalogu, nastavit ćemo da radimo na dijalogu, ali samo želim da razumete da ovo nije ličilo na dijalog, ovo je ličilo na nekakve lične iznošenje ličnih političkih stavova, da ne izgovaram teže reči.
Pre nastavka dijaloga na najvišem nivou, tehnički timovi će razgovarati o pitanju nestalih, najavljuje predsednik.
Ja sam pričao o principima, pričao o tome koliko je važno da otkrijemo mesto gde je sahranjen svaki Albanac, svaki Srbin, svaka Albanka, svaka Srpkinja, ponudio i mislim da se to, da je to naišlo, da ne kažem dopalo se, ali naišlo na razumevanje u potpunosti i Josepa Borelja i Lajčaka, da nam kažu uvek kada imaju sumnju gde se nalazi bilo kakva grobnica, da ćemo odmah to mesto da otvorimo, da pokažemo javnosti. A onda su rekli ne može, zašto ne može? Pa zato što je na čelu komisije Veljko Odalović, a Veljko Odalović je Gering i Goebbels valjda.
Za Beograd je neprihvatljivo odbijanje Prištine da formira zajednicu srpskih opština, naglasio je Vučić. Premijer privremenih institucija Albin Kurti umesto zajednice opština predlaže formiranje Nacionalnog veća Srba. Smatra da bi trebalo potpisati deklaraciju o miru.
Suština našeg konflikta jeste nedostatak međusobnog priznavanja. Niti Srbija priznaje Kosovo, niti Kosovo priznaje Srbiju, pa ovo treba da se promeni. Predsednik Sjedinjenih Američkih Država, gospodin Biden, je glasno i jasno rekao međusobno priznavanje između Kosova i Srbije i ja mislim da zajedno možemo mnogo brže nego što drugi misle da krenemo evropskim i evroatlantskim putem.
Predsednik Vučić veruje da će Sjedinjene Američke Države i druge zapadne sile shvatiti koja je prepreka za dijalog, uprkos podršci kosovskoj nezavisnosti. Ističe da će pre nastavka dijaloga razgovarati sa Srbima sa Kosova i Metohije.
Suština je u tome da je za nas sada važno sačuvamo stabilnost i mir. Uplašen sam za sudbinu Srba mnogo više nego što sam bio, jer sada razumem ko upravlja u Prištini i nisam preveliki optimista, ali da li ćemo mi dati sve od sebe? Da, mi ćemo dati sve od sebe. Mi ćemo dati sve od sebe da se dijalog nastavi i da obezbedimo sigurnost za naše građane na Kosovu i Metohiji.
Predstavnici Evropske unije ponašali su se korektno tokom razgovora i pokazali su razumevanje za situaciju, zaključio je predsednik države.
U 17:13 u studiju je gost emisije Milovan Drecun, predsednik Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, bolje vas našao.
Posle ovakvog nastupa prištinske delegacije u Briselu i posle svih događaja o kojima smo sada slušali, kao prvo pitanje nameće se kakva situacija je sada nastala?
Kao prvo, konstatacija da je Kurti danas zaista prevazišao sebe u glupostima koje izgovara. I se ga čuli šta kaže? Kosovo ne priznaje Srbiju. E, mašala, aj nam postavi uslove da vidimo šta treba da bi nas ti priznao. Mi nismo međunarodno priznata država, nismo članica Ujedinjenih nacija i evo, Kosovo nas ne priznaje i to je, kaže, problem. Zašto nema normalizacije?
Je to odsustvo realnosti o kojoj predsjednik Vučić govori?
Znate šta? Posle 11 rundi razgovora prošle godine i prekida do kojeg je došlo zbog političke situacije u Prištini, očekivao se napredak u nastavku razgovora između Beograda i Prištine. Umesto napretka imamo nazadovanje. Dakle, cilj današnjih razgovora što se Prištine tiče nije bio da se o nečemu ozbiljno razgovara, da se postigne dogovor oko nekih pitanja, da se otvori prostor za napredak u dijalogu, već da se izazove incident, da se pred Beograd postave neprihvatljivi uslovi, što oni veoma dobro znaju, i da se natera naša strana na reakciju koja bi značila prekid razgovora i da se onda odgovornost prebaci na našu stranu.
A da li je to onda provokacija? U stvari, može li tako da se nazove?
Ne, to je smišljena politika. Znate, smišljena politika koja je trebala ovakvim provokacijama koje je Kurti danas izneo, od toga da pita predsjednika Republike kad ćeš da nas priznaš, dobio je odgovor.
Odgovor je nikad.
Do toga, nikad naravno, do toga da kaže da neće da formira zajednicu srpskih opština, do toga da odbije da se otkopa 9 lokacija na kojima se, kako sumnjamo, nalaze tela pobijenih Srba, ali je zato tražio pravo i dao sebi za pravo da on određuje ko će biti na čelu Komisije za nestala lica Vlade Republike Srbije, da traži smenu Veljka Odalovića. I ono što je, čini mi se, malo primećeno u našoj javnosti, kao rezultat višemesečnih nastojanja pojedinih albanskih političara sa juga centralne Srbije, Preševo, Bujanovac, i istupa nekih poslanika albanske nacionalnosti u Narodnoj skupštini Republike Srbije i zahteva da se takozvano albansko pitanje u takozvanoj Preševskoj dolini stavi na dnevni red u razgovoru između Beograda i Prištine, Kurti je pokušao sada na mala vrata da upravo Albance sa juga centralne Srbije uvede u proces dijaloga između Beograda i Prištine, tako što je želeo da ubije dve muve jednim udarcem, kada je rekao da oni neće formirati zajednicu srpskih opština.
Nego obzirom, nacionalno veće koje bi bilo
analogno. Ne, ali vidite, šta je on uradio? Dakle, on je rekao nećemo da formiramo zajednicu, iako mi kažemo moraju da se ispune svi dogovori iz Brisela, iako mu se to ponavlja i iz Brisela, iz Vašingtona, iz drugih zemalja. On kaže nećemo da formiramo zajednicu, ali da bi ublažio onda oštricu kritike koja može da bude usmerena zbog toga prema Prištini, on kaže predlažemo se formira nekako nacionalno veće, identično kao što su nacionalna veća u centralnoj Srbiji, i da se to, kako on kaže, po osnovi bilaterale, kao da je Kosovo država, da se da nešto isto Srbima na Kosmetu što imaju Albanci na jugu centralne Srbije. Time on pokušava, dakle, da uvuče Albance sa juga centralne Srbije u dijalog između Beograda i Prištine, što je apsolutno neprihvatljivo. I to je nešto što je novo. Ali su vršili pripreme za to. Sem toga, danas je zapravo bila kulminacija onoga što su Kurti, Vjosa Osmani i drugi Albanci na Kosmetu u dogovoru sa režimom u Tirani, bez obzira na neke lične nesuglasice između nekih političara u Albaniji i nekih albanskih političara na Kosovu i Metohiji, radili sistematski, veoma temeljno, veoma agresivno, a to je pokušaj da se promeni agenda, da se promeni sadržaj razgovora. Dakle, Kurti je rekao može da se razgovara isključivo o međusobnom priznanju. Beograd je rekao nikad nećemo o tome ni da razgovaramo, kamoli da priznamo. On kaže neće da se razgovara o onim pitanjima koji su bila na dnevnom redu prošle godine od tih 11 rundi. Da vas podsjetim, to je formiranje zajednice srpskih opština, ne ponovni pregovori o zajednici, nego se ona formira, da se dovrši proces, zatim pitanje nestalih, pitanje proteranih, ekonomska saradnja, međusobna finansijska potraživanja i imovina. On ne želi o tome da se razgovara, želi samo da se ide na razgovor o nekakvom, kako on kaže, međusobnom priznanju, odbija da ispuni ono što je realizovano Briselskim sporazumom i uvodi sada, pokušava da uvede i pitanje, takozvano pitanje Albanaca sa juga centralne Srbije u igru. Dakle, pravi jedan politički manevar i ide veoma, veoma brutalno, veoma politički ekstremno, očekujući da isprovocira reakciju naše strane, da se prekinu razgovori.
To je prema ovo što tome, vi kažete da je to u stvari smišljena politika. A u kojoj kuhinji je smišljena? U kojoj kuhinji je smišljena ta politika? Da li je to samo relacija Priština-Tirana koju spominjete ili tu ima nekih instrukcija i sa strane?
Znate, ta vidljivi deo te politike, ovo što je Kurti danas uradio na sastanku u Briselu, svakako da oni ništa ne rade bez dogovora sa Tiranom, ali da imaju podršku dobrog dela zapadnih zemalja koje su priznale Kosovo kao nekakvu državu. I sad pogledajte ponašanje Lajčaka i Palmera, Dakle, pored ovoga što je Kurti radio mesecima unazad, da potpuno promeni agendu i da na dnevni red samo stavi pitanje takozvanog međusobnog priznanja, postavlja se pitanje odgovornosti Lajčak i Palmera za pripremu ovog sastanka. Oni su imali intenzivne razgovore, bili su u Prištini, bili su u Beogradu, ali tako, Borelji je imao intenzivne razgovore, da bi pripremili ovaj sastanak. Ja sad pitamo, pa kako ste ga pripremili? Hoću da odgovorim na ovo vaše pitanje. Izgleda da je ponašanje Lajčaka i Palmera u pripremu delu sastanka ohrabrilo Kurtija da minira ovaj sastanak i da rezultat tog sastanka bude neuspeh, sem dogovora da će se nastaviti. Onda se postavlja opravdano pitanje, da li Lajčak koji govori ispred Evropske unije, ali rekao bih ispred Nemačke, da li Palmer koji govori ispred Sjedinjenih Američkih Država, ohrabruju ili obeshrabruju?
A kako vi odgovarate na to pitanje?
Pa znate, sudeći po ponašanju Kurtija koji ne trpi nikakve sankcije, nikakve kritike, Lajčak izađe, čuli smo ga šta je rekao sada na konferenciji posle toga, umesto da iskritikuje Kurtija zbog takvog ponašanja. On ništa, on ublažava celu situaciju. Onda ne možete, a da ne posumnjate da Kurtija bar onako prećutnoj senke podržavaju upravo oni, a oni govore u ime nekih država, dakle podržavaju ga i neke zapadne države, makar prećutno, koje su priznane samoproglašenu državu Kosovo, ali postoji još jedan činilac koji daje vetar u leđa Kurtiju, a to je globalna albanska mafija. Znate, koliko god Kurti pokušavao da se predstavi borcem protiv mafije, pretio je da će hapsiti i Tačija, jel tako, zbog kriminala, ne zbog zločina, Kurti ne može da uredi ništa što ne odobri veoma dobro organizovana, platežno, izuzetno sposobna globalna albanska mafija koja apsolutno kontroliše i Kosovo, i Albaniju, i sve teritorije u susednim zemljama gde žive Albanci.
A dakle, financira i lobije, zna se.
Naravno, jer oni raspolažu sa dovoljno prljavog novca koji mogu da upotrebe da korumpiraju bilo kog političara koji je podložan korumpiranju bilo koje institucije. Oni imaju dovoljno novca da plate zvaničnicima nekih država gde demokratske institucije nisu dovoljno jake, da priznaju tu lažnu državu Kosovo. E to su sve činioci koji stoje iza Kurtija. Ali suština je u onome što on pre neki dan rekao kada su slavili godišnicu ili te stranke, samopredeljenje, kako se zove. Rekao je da je on i dalje posvećen, da njegov ključni cilj ostaje stvaranje Velike Albanije. I dalje. Dakle, Velika Albanija, svi oni koji podržavaju proces ujedinjenja Kosova i Albanije se zalažu za Veliku Albaniju, ali put ka Velikoj Albaniji ne može da vodi preko napretka u dijalogu sa Beogradom. Taj napredak mora da se zaustavi, preseče, onemogući. Tek tako može se otvori put ka ujedinjenju Kosova i Albanije. Ako se dijalog sa Beogradom odvija, ako on donosi neke rezultate, ako ima perspektivu da se završi nekim konačnim sporazumom koji bi bio prihvatljiv za obe strane, to je najveća prepreka u ujedinjenju Kosova i Albanije. Zato Kurti intenzivno radi da razbije bilo kakvu šansu da ovaj dijalog u narednom periodu uspe, i zato sam pesimista za naredni period.
Ako je
period.
Sve to tako, šta nas onda očekuje? Dijalog će biti nastavljen u julu. Kako će se razgovarati ako je platforma ovo što ste sada naveli samo isključivo u stvari ujedinjenja?
Pa teško, znate, da je to razgovor. Mislim, da li je to danas bio razgovor? Pa možemo očekivati samo nove i nove provokacije, nove prepreke. Sem ako se vodeće zapadne zemlje ne pokrenu malo u drugom pravcu i da obeshrabre Kurtija da se tako
ponaša. Šta treba da se dogodi da bi se pokrenule u drugom pravcu?
Znate, mi u narednom periodu od Kurtija možemo čak da očekujemo da on recimo zahteva kao uslov da bi se nastavili razgovori da recimo Vojvodina dobije status republike. Karikira malo od njega je sve moguće. Ili da tako zvani Sandžak dobije autonomiju ili nešto, ili pokušavaju da izvrše albanizaciju tog dela naše republike. Kurti, Sulejman Ugljanin i mnogi drugi. Ali geopolitička situacija je takva da čini mi se da bi bilo previše politički rizično za zapadne zemlje da dozvole Kurtiju da se prekine dijalog, bez obzira što bi onda ipak oštrica zbog toga bila okrenuta prema Beogradu, šta god Beograda radi, i da se uđe u formiranje Velike Albanije. To bi strahovito destabilizovalo region i mislim da Zapad nije spreman da uradi sada sve to, da oni žele da na drugačiji način ipak pariraju jačanju prisustva i kineskih interesa i ruskih na Balkanu. Vidimo da i oni pokušavaju da naprave neki svoj plan. Sada smo videli na ovom sastanku grupe 7 najrazvijenijih zemalja da sa investicijama pariraju kineskoj inicijativi Pojas i put.
Pojas i put, neki paralelni
da.
Pojas
dakle,
i put.
Mislim da ta geopolitička situacija neće dozvoliti Zapadu da se odluči za ekstremnu politiku koja bi vodila ka ujedinjenju Kosova i Albanije, već da će oni dalje insistirati na dijalogu. I dogod je dijalog, to je najveća prepreka. Nepremostiva prepreka za ono što Kurti hoće, ne samo Kurti, svi ovi koje sam pobrojao, da stvore Veliku Albaniju, da se Kosovo i Albanija ujedine. Mm-hmm. Zato je bitno da Beograd uvek bude spreman za razgovore, da Beograd ima što je moguće veću političku snagu iznutra i mislim da naša delegacija ima tu snagu, postoji snažan kompromis među najvećim delom političkih subjekata, pokazat će se kada predsjednik Republike dođe u parlament koliku podršku ima u parlamentu. Imamo tu unutrašnju političku koheziju koja je potrebna. Na nesreću postoji pojedinci iz nekih stranaka i stranke neke koje deluju sasvim suprotno, slabe našu poziciju, ali građani su tu jedinstveni. Dakle, potpuno je jasno da građani Republike Srbije i celokupan srpski narod nikada se neće složiti, niti će prihvatiti da mi priznamo Kosovo kao nekakvu državu. Imamo naraslu moć na međunarodnom planu, imamo veoma zahuktalu, snažnu sada ekonomiju. Dakle, svi su ti argumenti ono što jača našu poziciju. I da vam odmah kažem, vezano za ovo što su tražili da se smeni Veljko Dalović. Zašto im je problem Veljko Dalović?
Da, zašto?
Zato što kada je predsjednik Vučić sada tražio da se 9 lokacija otkopa tamo, koje je Komisija za nestala lica identifikovala, Kurti umjesto odgovora na to, on kaže, ne, ne može zato što to radi Veljko Dalović, ali ko si ti da određuješ?
Koga porediš sa Gebelsom i Geringom?
Veljko Dalović, ma pustite to, Veljko Dalović je, on veoma dobro poznaje Albance i sa njim ne mogu da se igraju. Ne mogu ono što se kaže da ga vrte oko prsta. Veljko Dalović je posvećen i godinama on, Vesna i svi u njihovom timu komisiji rade na pitanju nestalih lica i raspolažu sa ogromnim brojem dokumenata i tome dokumenata koji pripadaju međunarodnom prisustvu na Kosmetu, sa ogromnim brojem informacija, mnogo su toga uradili i oni su apsolutno otvoreni i pomažu Albancima, Prištini, da svaku lokaciju za koju oni posumnjaju u centralnoj Srbiji, da treba se otkopa, sve urade što može da se uradi. Ali oni znaju gdje treba da traže. E sad vidite,
i ovo je pokušaj da se izbjegne u stvari.
Kurti ima dvostruki problem, naravno, ima dvostruki problem. Prvo, potpuno je jasno iz optužnice protiv Tačija da je teroristička OVK kidnapovala i ubijala masovno i Albance. Kurti ne smije o tome da govori. Neko je pokušao njih da progovori, pa su ga brzo učutkali, prestalo je da se priča. Znači, da bi se rešila sudbina nestalih Albanaca, prvo mora da se otvore arhive terorističkog OVK, da progovore oni. Gde su Albanci koje su oni kidnapovali i ubili najverovatnije? Mi imamo i međunarodnu dokumentaciju od strane OEPS-a, gde se konstatuje jasno i glasno da, na primjer, u selu Račak, 8 civila je otela teroristička OVK i otac se vode kao nestali. Kako Kurti onda može da traži od nas da mi rešavamo sudbinu, na primjer, tih 8 Albanaca? Zatim ima problem što mi veoma dobro znamo lokacije na kojima se nalaze tela ubijenih Srba. Ako pusti da se sve to uradi, onda neće moći da igra na ovu priču da je počinjen genocid nad Albancima. Jer on hoće da isforsira priču o tome, počinjen genocid nad Albancima, jadni mi Albanci, evo, vratite pažnju prema nama, usmerite ponovo, dajte nam u punom smislu međunarodno priznanje da mi postanemo država i da onda tužimo Srbiju za nekakve izmišljene ratne zločine i genocid. I formira institut za istraživanje zločina na Kosovu i Metohiji da bi preko tog instituta mogli da dođu kao do nekakvih dokaza. Ja sam zakazao za petak, za nekoliko dana u 10 sati, sednicu Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju, gde sam pozvao Veljka Udalovića ispred Komisije za nestala lica, danas upoznan sa situacijom oko rešavanja sudbine nestalih. Veljko će detaljno to da nam obrazloži. Znate šta, pozvao sam jedno 15 ambasadora.
Da prisustvuju sednici.
Da prisustvuju sednici, da. Sednica je otvorena za javnost, naravno udruženja nestalih Kirpanu i njih ćemo također pozvati, ali da vidim ko će doći iz tih ambasada i predstavnike i Ujedinjenih nacija, oni uvek dođu kada ih pozovem na sednicu, i OEBS-a i Evropske unije, da čuju i našu priču, da se malo detaljnije upoznaju sa pričom o nestalim osobama i da se suoče s onim što Albanci kriju. OVK treba da odgovori za stotine i stotine nestalih Albanaca.
A da li očekujete da će se ambasadori zapadnih zemalja odazvati vašem pozivu?
Ne moraju ambasadori, obično oni pošalju, znate, ili...
Dobro, predstavnik ambasade.
Savjetnik, da, pa očekujem, već su stigle neke potvrde, vidjet ćemo. Zvali smo ih i ono kada smo pravili sastanak sa 5 ambasadora zapadnih zemalja vezano za radnu grupu, ali hoću da vam kažem da smo ja i Veljko i pokrenuli radnu grupu koja je prikupila najveći deo materijala, objedinila sve ono čime raspolažemo kod državu zločinem OVK, i da nije bilo tog rada, tog veoma, veoma upornog, višegodišnjeg rada, mislim da ne bi bila ovakva optužnica protiv Tačija i ostalih.
Aspekt koji do sad nismo u razgovoru spomenuli, takozvano Kosovo definitivno ojačava vojne kapacitete. Vi ste pre nekoliko dana rekli da je ideja da se do 2027. opremi vojska, a do 2029. da ta vojska bude potpuno operativna. Tu se spominju i helikopterske jedinice, uvođenje obaveznog vojnog roka. E sad, da li je to demonstracija sile i obeležja države ili postoji realna ideja da se ta vojska i upotrebi?
Pa sve od toga što ste rekli, i da se demonstrira sila, da se zastraši srpski narod i da se pokaže da je Kosovo država u punom smislu te reči, ali i da se pripreme za nešto što bi moglo da usledi ako propadne potpuno dijalog sa Beogradom. Dakle, oni su usvojili 3 zakona na osnovu kojih su krenuli u transformaciju takozvanih kosovskih bezbednosnih snaga. Ta formacija je zapravo civilna zaštita. Ona treba pomaže ljudima u elementarnim nepogodama, u varenim situacijama, ne da bude naoružana čak i kalibrom 12-7, to su oni teški mitraljezi ili dima haubici i minobacače. I oni su sada u 3. godini transformacije prema vojsci, takozvanoj vojsci Kosova. Plan im je da do 2027. naprave modernu, klasičnu vojnu organizaciju, a da do 2029. ta organizacija stekne pune operativne sposobnosti, da 2028. uvedu obavezno služenje vojnog roka za muškarce od 19. do 34. godine, za žene dobrovoljno. Sad je pitanje kako će se ponašati prema srpskom,
Srbima,
da, to je veliko pitanje, morat ćemo, ja ću insistirati na tome da se naši zvanični državni organi i državno rukovodstvo u narednom periodu bave tim pitanjem. To može stvoriti velike probleme srpskom narodu. Znate zašto? Zato što oni, da bi pokazali navodno multietičnost te formacije, vrše pritisak na Srbe. Sada je 1,47% od ukupnog broja od 3400 i nešto pripadnika KBS-a su Srbi. 1,47%, to je negde oko 48, ako se ne varam. Oni imaju posebnog obaveštenog oficira koji deluje u civilu na severu Kosova. Sad su ga promenili, došao jedan drugi mlađi, koji vrbuje Srbe, obećava im, naravno materijalni činilac je tu uvek presudan, preti, ucenjuje i ostalo, ali oni ne smiju da budu tamo. Pripadnici KBS-a se viđaju civilnim modelima, u automobilima sa civilnim tablicama, uključuju se u nekakve biciklističke trke, u nekakve planinarske ture, dakle deluju obavešteno, prikupljaju informacije. Sad kad pogledate da ta buduća vojska ima, već su raspoređeni, ima 3 pešadijska puka sa sedištem u Gnjilanu, u istoku i u južnom delu Kosovske Mitrovice, da prave novu bazu za novu specijalnu jedinicu u Đakovici, da prave također na brdu Crnuša, to je u južnom delu Kosovske Mitrovice, veliku bazu, mada nemaju sredstva u budžetu za ovu godinu planirano za to, što znači da će verovatno naredne godine, ali tu će biti baza u bazi. Verovatno će biti američki kontingent KFOR-a u jednom delu, a celu bazu će obezbeđivati ta buduća vojska Kosova. kad pogledate da imaju pripremljene helikopterske posade, obučene, da su planirali nabavku 6 helikoptera, verovatno polovnih uz pomoć Sjedinjenih Američkih Država, da formiraju snajperska odeljenja, da formiraju minobacačko odeljenja, da već imaju 6 haubica 105 mm, da jačaju sajber kapacitete, obaveštene kapacitete, onda vi vidite da je to formacija koja se sprema za ofanzivna dejstva, ne za odbrambena, nego za ofanzivna. Nemaju oni potrebe da se pripremaju nekakvu vojsku da bi se branili od Srbije, kako kažu. Mi smo opredeljeni da mirno i političkim sredstvima rešavamo kosmetski problem, i to smo dokazali. Ali se oni pripremaju i oni prave planove, dakle oni prave operativne planove za to da sever Kosova stave pod kontrolu i da izađu na administrativnu liniju. I to bi naravno bila izuzetno opasna i teška situacija. I ne valja to što smo mi uočili da pojedini pripadnici KFOR-a se već raspituju kod Srba kako bi oni reagovali ako bi se KBS pojavio na severu. Postoji dogovor nas sa NATO-om da bez odobrenja komandanta KFOR-a i bez odobrenja lokalnog rukovodstva Srba u opštinama na
da,
severu.
Ali NATO kaže da se neće povlačiti, da će KFOR ostati na Kosovu.
Da, ali će oni to svesti na, kako oni to kažu, ako se ne veram, minimalno održivo prisustvo, tako nešto zovu,
to su
na
2-3 hiljade ljudi.
2500 i 500 ljudi, sada imaju valjda oko 3.500, tako nešto. I vidite, kad pogledate recimo da je 2010. KFOR imao 12.000 pripadnika, da ih sada ima nešto preko 3.000, a da istovremeno sa smanjivanjem broja pripadnika KFOR-a raste broj pripadnika takozvanih kosovskih bezbednosnih snaga, situacija je potpuno jasna. Oni će, dakle, kako raste ova takozvana vojska Kosova, treba da ima 2029. godine, treba da ima 5.000 aktivnih i 3.000 u rezervi, s tim što procenjuju da će 2028. regrutni potencijal na Kosmetu biti 180.000 ljudi. Dakle, 180.000 ljudi u tom uzrastu će biti vojno sposobno i odatle će moći da se regrutuju. Dakle,
to je ono sa čim mora da se računa. Predsjednik Vučić danas kaže da je veoma zabrinut za bezbednost Srba u južnoj pokrajini i da će sa predstavnicima Srba i razgovarati pre nastavka dijaloga u juru.
Višestruko su Srbi na Kosmetu nebezbedni. Prvo, zato što je delovanje albanskih političara u Prištini i na Kosmetu potpuno diskriminatorsko prema srpskom narodu i njegovim političkim predstavnicima, odbijaju uopšte da prihvate Srpsku listu i da daju čak ono što je po takozvanom ustavu Kosova, što pripada Srpskoj listi, dva ministarska mesta, i to neće da urade. Zatim svojom agresivnom retorikom podstiču i ohrabruju ekstremne Albance da napadaju Srbe. Svakodnevno su Srbi izloženi napadima, to su desetine i desetine incidenata. Njihova imovina je na udaru ekstremnih Albanaca, Srpska pravoslavna crkva i njena imovina. Zatim, Srbi su ugroženi ponašanjem primnih institucija samouprave na Kosmetu, posebno kosovske policijske službe i tužilaštva. Jer, znate, kada su napadnuti, ta policija ne radi na način da Srbe tretira ravnopravno kao Albance. Ne, kad Albanci napadnu Srbe, onda se sve radi da se situacija zataška, da ti Albanci ne dođu pod udar zakona. Tužilaštva takođe guraju sve te slučajeve po fiokama i onda su Srbi diskriminisani. Dakle, diskriminisani su i od primnih institucija samouprave, da ne govorimo o agenciji za potvrđivanje i verifikaciju imovine koja služi da bi se legalizovalo nasilno otimanje srpske imovine. Zatim imate ponašanje albanskih političara koje je politički ekstremno, koje podstiče nasilje nad Srbima, diskriminaciju Srba, podiže međuetničke tenzije i mržnju prema Srbima do maksimalnog nivoa. Onda imate stvaranje te takozvane vojske Kosova preko transformacije kosovskih bezbednosnih snaga koje Srbi ne mogu nikako da prihvate kao snagu koja će im garantovati bezbednost, jer je pokazalo naše iskustvo prethodnih godina da ta formacija koja je naslednik kosovskog zaštitnog korpusa, a taj korpus naslednik terorističke OVK, da su ugrožavali srpski narod. Pored toga imate specijalnu policiju, specijalne policijske jedinice, dve, odnosno tri, po tim direktoratima imate preko 700 ljudi u kosovskoj policiji specijalno operativna jedinica, imaju već 40 tih oklopnih borbenih vozila, ukupno planiraju u takozvanoj vojsci Kosovo imaju preko 350 tih oklopnih vozila, čak i sa posebnom balističkom zaštitom, i Hammer i Kobride, šta će im sve to? Šta će im posebne specijalne jedinice? Znate zašto formiraju specijalne jedinice? To nama pokazuje da oni imaju agresivne namere prema Srbima na severu, zato što preko specijalnih jedinica završavate zadatke koje bi trebala da radi normalna vojska, ali kad vojska to radi, onda prelazite prag tih operativnih, ratnih, borbenih dejstava, a specijalne jedinice deluju ispod tog praga, a završavaju iste zadatke i onda mnogo ne bodu oči, onda bi to moglo da bude prihvatljivo za neke u inostranstvu. Dakle, kad pogledate šta sve to ugrožava Srbe i kad tome dodate prisustvo radikalnih islamista, terorista i džihadista, kad tome dodate organizovanu albansku mafiju koja je takođe uperena protiv srpskog naroda, onda vidite koliko je zaista teška situacija za bezbednost srpskog naroda i koliko je teško Beogradu da stvori uslove za normalan život.
A ja upravo to hoću da vas pitam. Dakle, vi ste opisali bezbednostnu situaciju na Kosovu i Metohiji. Malo pre smo pričali o geopolitičkoj, malo široj situaciji. Imajući sve to u vidu, pa i današnji dijalog i poruke koje smo čuli, šta nam je činiti? Šta Srbija može da uradi u svemu tome da bi se sačuvao i mir i bezbednost Srba u južnoj pokrajini?
Mi treba da nastavimo sa višeslojnim delovanjem, da jačamo našu međunarodnu poziciju, da objašnjavamo naše stavove svuda gde hoće da nas saslušaju, da tražimo podršku našim stavovima, da pokažemo da smo apsolutno opredeljeni za mirno političko rešenje kosmetskog problema, da insistiramo na nastavku dijaloga i na rešavanju ključnih pitanja o kojima treba da se razgovara, zatim da postignemo maksimalnu unutrašnju koheziju po pitanju odnosa prema rešavanju kosmetskog problema. Mislim da je postignuta potpuna kohezija u tome među građanima Srbije, bar u ogromnoj većini, da ni po koju cenu ne treba da priznamo Kosovo i Metohiju, da nastavimo sa našim strateškim opredeljenjama, to je članstvo u Evropskoj uniji, da istovremeno razvijamo našu saradnju sa onim novim polovima svetske moći, da u unutrašnjem planu maksimalno ojačamo kapacitet našeg državnog rukovodstva koje razgovara sa prim institucijama samouprave, i to ćemo postići i preko skupštine i preko medija i svuda gde građani iznose svoje stavove i mišljenje, i da dalje insistiramo na tome da se stalno ukazuje i da se traži od međunarodnog prisustva da se zaustavi politički provokativno i ekstremno delovanje Prištine i Albanaca, da se onemoguće svi oni koji žele da ugroze i ugrožavaju bezbednost srpskog naroda, da se kontroliše ponašanje Prištine kada je u pitanju pokušaj upotrebe tih formacija, kojim su naoružanih formacija kojima bi možda pokušali da uspostave kontrolu nad severom Kosova, odnosno da jačamo saradnju sa KFOR-om i sa NATO-om, jer KFOR je jedina snaga koja tamo može da uredi, i da maksimalno na ekonomskom planu, uprko svim ometanjima koje idu od strane Prištine, da maksimalno na ekonomskom planu pomažemo naš narod da može da opstane na Kosovu i Metohiji, a s druge strane imamo jedinstvo na liniji Beograd-Srpski narod preko političkih predstavnika, to je Srpska lista, i tu možemo, koliko je god dozvoljavaju okolnosti, da preko Srpske liste delujemo i utičemo na političke procese koji se odvijaju na Kosovu i Metohiji, odnosno u primnim institucijama samouprave. Dakle, to višeslojno delovanje, ma koliko god bilo teško i koliko god Priština pokušavala da nas onemogući u tome, donose određene rezultate, i mi ćemo nastaviti u narednom periodu u tom pravcu.
Hvala vam najlepše što ste govorili za prvi program Radio Beograda i za emisiju U središtu pažnje. Milovan Drecun, predsjednik Odbora Skupštine Srbije za Kosovo i Metohiju, bio je naš gost. U nastavku slede reklame, a zatim o epidemijskoj situaciji u Srbiji. Za emisiju govori epidemiolog Branislav Tiodorović. Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
I ovog leta internet ne sme da stane. Zato te u Telenoru čeka neograničen internet uz total pakete već od 1799 dinara mesečno. Telenor, zamisli sve.
Ovog leta na veliko platno Disney i Pixar donose priču.
Ovo će biti najbolje leto ikad.
O nesvakidašnjem dečaku, morskim stvorenjima i novim prijateljstvima.
Biće fenomenalno.
Doživite magično sinhronizovanu pustolovinu uz Vodu Ninkovića, Uroša Jovčića, Nebojšu Milovanovića, Luka. U bioskopima od 17. juna.
Šta ste rekli, klinci?
Distribucija Megacom Film.
Zašto biram Srbiju? Zato što je drugačija. Biram njenu prirodnu lepotu, putovanja do njenih vrhova, odmor u prostranstvima koje opuštaju. Biram od srca, biram odmor i avanturu. Zato biram Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
RTS izdavaštvo. Od istog autora. Dejan Tomić. Poetsko-muzička trilogija. Pevane pesme srpskih pesnika. Kako su napisane? Srpske pevane pesme u Bosni i Hercegovini, poznatije kao sevdalinke. Srpske pevane pesme Vojvodine stare sa notnim zapisima. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda, ulazi Svetogorske, prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735. Eko.
Did somebody break your heart?
17:50, emisija U središtu pažnje. Premijerka Ana Brnabić i ministarka za evropske integracije Jadranka Joksimović informisale su šefa delegacije Evropske unije u Srbiji Sema Fabricija i ambasadore država članica Evropske unije o najvažnijim koracima koje je vlada preduzela kako bi ubrzala put naše zemlje ka članstvu u Uniji. Srbija je prihvatila novu unapređenu metodologiju politike proširenja i prva od svih zemalja prilagodila je svoje strukture za vođenje pregovora. Premijerka je naglasila da naša zemlja inicira značajne projekte regionalne saradnje, kao i da nastavlja da unapređuje ekonomiju. Šef delegacije Evropske unije Sem Fabrici i ambasadori pozdravili su odluku da se iduće nedelje održi međuvladina konferencija u Luksemburgu, prva od usvajanja nove pregovaračke metodologije. U nastavku o epidemijskoj situaciji u Srbiji u posljednja 24 sata od COVID-19 preminulo je 6 osoba. Potvrđena su 132 nova slučaja zaraze od 10.621 testiranog uzorka. Na respiratoru je 20 osoba. Nove mere koje je predložio krizni štab važiće od sutra. Predviđeno je da prodavnice rade bez ograničenja. Kafići i restorani na otvorenom rade uobičajeno, a u zatvorenom do 1 sat iza ponoći i dozvoljena je muzika. Preporuka je da se dozvoli publika na utakmicama, kao i proslave matura, svadbi i okupljanja do 500 ljudi u zatvorenom i otvorenom prostoru. O novim merama sa epidemiologom Branislavom Tiodorovićem razgovara Jelena Perendija Mihajlović.
Krizni štab predložio je nove blaže epidemijske mere. Da li su one opravdane?
Može da se kaže da ipak imamo jednu stabilniju situaciju. Sama činjenica da smo praktično sve COVID bolnice, van ove dve najvažnije i najveće, Batajnice i Kruševcu, zatvorili, govori da je ipak situacija mnogo bolje nego što je bila. I to je bio razlog za jedno ozbiljnije ublažavanje mera. Međutim, moram da kažem da to ne znači da osnovne mere, kao što su maska u zatvorenom prostoru, distanca i u zatvorenom i na otvorenom prostoru, i dezinfekcija ruku, one dalje moraju ostati i moraju se upražnjavati, nažalost, tokom celog leta. To pitanje da li ćemo skinuti maske će smo ostaviti verovatno mnogo, mnogo kasnije. Kao što vidite, ni u svetu se to ne čini, čak i kod onih koji imaju i bolji obuhvat vakcinacijom. I kad sam pomenuo vakcinaciju, to je jedino rešenje kojim možemo prevenirati pojavu nekog novog, povećenog, da kažemo, broja obolelih i daleko bilo možda čak i jednog talasa.
Da li to znači da onda očekujete neki novi talas koronavirusa na jesen?
Mislim da treba biti svestan da će ova dva meseca biti ipak mirnija. Ne zato što je toplije i samo, jer virus je tu. On i dalje pronalazi one koji su osjetljive. Njegova virulencija nije opala, ali ljudi borave na otvorenom. Ipak postoji distanca. Možemo tek sa povratkom dece u škole septembra meseca i početka ozbiljnijeg, da kažemo, obuhvata radom onih firme koje koriste odmore, da će tada imati sve uslove da se ponovo pojavi povećanje broja. Zato će oktobar biti test za celu Srbiju i za svaki grad, i onaj koji je imao dobar obuhvat vakcinacijom, ali i onaj posebno oni koji nisu imali, a imamo takvih, da ćemo tada imati praktično situaciju koja će značiti pripremu za moguće ponavljanje novembra i decembra iz prošle godine, ali ne sa tim porastom, ne sa tim visokim talasom, jer ipak je vakcinacija sada u priličnoj meri obavljena. Kažem, ako bi uspjeli, da baš u ovom mirnom periodu, jer vidim da kod naroda postoji nešto, pa dobro, pada broj, pa što bi se sad morali da vakcinišemo, a u stvari baš je preporuka i baš je dobro vakcinisati se kada je miran period, kad ne postoji mogućnost da imamo ono što smo imali u januaru, februaru, martu, da ljudi obole posle prve doze, pa čak i posle druge doze, jer se nije stvorio odgovarajući imunitet i dođe do zaražavanja s sa onima, dakle od onih koji su nosili virus, takozvanih virusa noša. To bi ipak mnogo značilo da vakcinacijom obuhvatimo i veći broj, da pređemo tih 50%, a da praktično za kolektivni imunitet obezbedimo najmanje 65-70%, znači zajedno sa onima koji su prirodno stekli imunitet preboljevanje.
Dakle, jako je važno da se sada vakcinišu svi oni koji to do sada nisu radili.
Među onima koji su preboleli, ima onih sa lakom slikom koji nisu stvorili im dojan, da kažemo, titar antitela. Imamo i oni koji iz prirodnih svojih razloga zdravstvenih, dakle hronični bolesnici, na primjer, slično nisu stvorili, te je ovo stvarno još jedan ozbiljan poziv da se poveća broj vakcinisanih, da obuhvat bude veći, da ne bude samo u Beogradu, Nišu, Novom Sadu, Užicu, Priboju i tih 25 gradova koji su prešli već 50%, nego da to bude i u onim gradovima koji nisu uspeli da pređu čak ni 25%, znate da imamo i takvih naselja vrlo bitnih sa značajnim brojem stanovnika i koji mogu ostati žarišta.
Gospodin Tijodorović, hvala vam puno.
Molim.
Prijetno.
Obeležava se Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad starima. Poslednjih godina broj nasilja nad starima je u porastu, a posebno su ranjive starije žene. Kako bi se na ovaj problem skrenula pažnja javnosti, u Knez Mihajlovoj ulici u Beogradu otvorena izložba pod nazivom Otvori oči. Tijana Sibinović.
Jedna od sedam žena na svetu doživela je neki oblik nasilja u svojoj zajednici nakon navršene 60. godine, a prijavljuje ga tek svaka 24. starija osoba. Sramota, drugačije vaspitanje, strah od toga da im se neće verovati i finansijska zavisnost samo su neki od razloga za to, objašnjava Nataša Todorović iz Crvenog krsta Srbije. Dodaje da je najčešći vid nasilja nad starijima finansijsko nasilje.
11% starijih je bilo žrtva finansijskog nasilja u našim prethodnim istraživanjima, a postoji fizičko, psihičko, znači finansijsko, seksualno nasilje i zanemarivanje, koje je vrlo često i nevidljivo. Zanemarivanje je to kada starijoj osobi ne zadovoljavate osnovne potrebe.
Nasilje nad starijim osobama Nadežda Satarić iz Udruženja Snaga prijateljstva ocenjuje kao najsramniji vid nasilja koje se zasniva na diskriminaciji i nedostatku društvene odgovornosti prema onima koji nemaju moć da se odbrane. Ističe da su podaci koji pokazuju trenutno stanje u našoj zemlji alarmantni.
Novinski članci koje smo pratili i koje pratimo i tu saznajemo za najbrutalnije oblike nasilja, odnosno za ubistva nad starijim osobama, nam govore da u prvih 5,5 mjeseci, zapravo danas do 15. juna, su izvršena 4 brutalna ubistva žena iz seoskih sredina starijih od 72 godine. To nam sve ukazuje da trebamo da pošaljemo snažnu poruku starijima, a posebno ženama, da nasilje više nije stvar porodice, već je nasilje jedan ogroman društveni problem i nasilje je zakonom zabranjeno.
Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković kaže da je u posljednjih nekoliko godina napravljen veliki pomak jer se nasilje češće prijavljuje, ali i kako kaže, to ne znači da ga je više u odnosu na godine u kojima se nije razgovaralo o ovom društvenom problemu.
Nasilje nad starijima je teže za prepoznavanje i teže institucijama za reagovanje, jer sadašnja generacija najstarijih sugrađana je odrastala pre svega, ali provela veći deo svog života u jednom drugačijem sistemu, drugačijem socijalnom kontekstu kada se nasilje tretiralo kao privatna stvar. Danas je to svakako drugačije, mnogo veći broj slučaja se prijavljuje, to bi moglo ukazati da ga ima još više i zato je neophodno da kontinuirano ukazujemo na taj problem i da u jednom zajedničkom delovanju svih nadležnih institucija radimo i na prevenciji i na daljem suzbijanju, jer niko nije dužan da trpi nasilje, pa ni najstariji sugrađani.
Različiti oblici nasilja prikazani su na fotografijama ispred Srpske akademije nauka i umetnosti u Knez Mihajlovoj ulici. Na fotografijama je i 84 četvorogodišnja Danica Šmic. Na sreću, ona nije doživela nasilje u poznim godinama, ali na ovaj način želi da da podršku žrtvama za koje ima snažnu poruku.
Da svi budu slobodni i da odmah prijave svako nasilje, jer mi smo ti krivci ako sakrivamo i zatvaramo oči, a poruka sa ove izložbe baš otvori oči i u svoje okolje.